بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، سنة الله pada seorang insan, seorang anak Adam, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, seluas apapun wawasannya, setebal apapun keimanannya, dia pasti akan terjatuh pada kesalahan, khata', dikarenakan yang namanya al-khata'u tabi'atul insan. Jatuh dalam kesalahan itu merupakan tabiatnya Bani Adam, tabiatnya seorang insan. Dalam hadis qudsi, dalam sahih Muslim, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara petikannya adalah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian selalu dan senantiasa berbuat khata', berbuat kesalahan malam dan siang, dan akulah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepada aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah menyatakan di sini, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Menggunakan fi'il mudhari' yang mengandung makna istimrar. Sesungguhnya kalian selalu senantiasa jatuh dalam khata', dalam kesalahan malam dan siang. Itu tabiatnya manusia. Tidak ada seseorang pun yang selamat dari kesalahan, kecuali yang memang dimaksumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para anbiya wal mursalin. Ikhwanuddin a'azzakumullah, yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama, ketika ada seseorang yang terjatuh di dalam sebuah khata', sebuah kesalahan, khata'nya kesalahan itu dianggap sebagai sebuah inhirafun wa dhalalah, sebuah penyimpangan, sebuah kesesatan, ataukah dianggap sebagai sebuah zallah, ketergelinciran? Dianggap dhalalah ataukah zallah, tergelincir ataukah menyimpang? Ini yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama kita. Dua hal ini barakallahu fikum jelas berbeda. Jelas berbeda. Berbeda pula penyikapannya. Pada kesempatan pagi hari ini barakallahu fikum, kita akan mencoba untuk mengulas al-khata'u zallatan wal-khata'u dhalalatan. Sebuah kesalahan yang dianggap sebagai sebuah zallah, ketergelinciran, dan sebuah khata' kesalahan yang teranggap sebagai sebuah dhalalah. Ikhwanuddin a'azzakumullah, sebuah kesalahan itu dikatakan sebagai sebuah dhalalatun wanhiraf, sebuah kesesatan dan sebuah penyimpangan. Yang pertama ialah ketika al-khata' tersebut, kesalahan tersebut dalam pandangan syariat masuk dalam kategori dhalalatun, masuk dalam kategori kesesatan atau penyimpangan, meliputi barakallahu fikum al-fikrah al-munharifah, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi yang menyimpang dari pemahaman yang benar. Fikrah, afham, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman yang benar, meliputi perkara-perkara akidah, ya, perkara-perkara i'tiqad yang menyimpang, al-aqaid al-munharifah, akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang benar yang diajarkan dalam Islam. Juga meliputi al-amaliyah, al-amaliyah al-munharifah, amalan-amalan yang juga menyimpang, baik ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari amal-amal ibadah, amal-amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang bid'ah, lafad-lafad yang bid'ah, amal-amal yang bid'ah, perbuatan yang bid'ah, sehingga dikatakan sebagai al-amaliyah al-munharifah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kesalahan tersebut dalam Islam dipandang sebagai sebuah dhalalatun wa inhiraf. Yang kedua, terkait dengan sang pelaku di dalam menjalankan atau mengerjakan perkara yang khata tadi. Yang kedua ialah ayyata ammada dzalik. Dia bersengaja di dalam melakukannya. Ini terkait dengan tindakan dia melakukan sebuah khata. Ayyata ammada dzalik. Sengaja memang dia melakukannya, jatuh padanya. Bukan dikarenakan kesalahan ijtihad. Bukan dikarenakan al-ikrah. Bukan dikarenakan kondisi keterpaksaan. Dikarenakan dipaksa oleh seseorang untuk melakukan penyimpangan atau mengucapkan penyimpangan. Kalau tidak melakukannya maka dia akan mati. Namanya ikrahun mulji. Keterpaksaan yang sangat-sangat darurat yang mengharuskan dia untuk melakukannya. Kalau tidak maka akan binasa atau dia mati atau semisalnya. Dan yang ketiga ialah anna fa'ilahu la yu'dzar bimitslih, bahwasanya pelakunya tidak diberi uzur untuk semisal dia. Barakallahu fikum. Bisa jadi dia ini seseorang yang mu'ridun an ta'allumil haq. Dia sebagai seseorang yang berpaling dari mempelajari kebenaran. Gambarannya adalah al-haq itu ada, dijelaskan, didakwahkan, disampaikan oleh satu pihak, banyak pihak di sekitar dia. Ya, dakwah Islam tersebar di sekitar dia, dakwah sunnah tersebar di sekitar dia, dakwatul haq tersebar di sekitar dia. Para ulama ada di sekitar dia. Para duat sunnah, dai-dai yang menebarkan sunnah ada di sekitar dia. Majalisul ilmi ada di sekitar dia. Tetapi dia tidak mau mengkajinya. Tidak mau mempelajarinya. Maka dikatakan mu'rid, bukan dikatakan jahil. Maka dia dikatakan orang yang berpaling dari mengkaji kebenaran, bukan dikatakan sebagai orang yang jahil. Ketika dia jatuh dalam perkara kesesatan tadi, maka dikatakan hadza inhirafun. Ini merupakan penyimpangan dia, kesesatan dia. Atau yang kedua, barakallahu fikum, dia sebagai seorang yang alim yang mengerti al-haq, mengerti sunnah, mengerti akidah, tetapi jatuh dalam sebuah khata'un fahishun kabirun la yu'dzar bimitslih. Tapi orang yang alim tadi, yang punya ilmu tadi, yang mengerti sunnah tadi, jatuh dalam sebuah kesalahan yang begitu fatal, jatuh dalam sebuah kesalahan yang begitu fatal, yang begitu besar, yang semisal dia enggak dikasih uzur. Enggak dikasih uzur. Hadza inhiraf. Difahami insyaallah, seorang yang alim, mengerti ilmu, mengerti sunnah, seorang alim, seorang syekh, seorang dai, seorang ustaz, paham al-haq, paham akidah, paham prinsip sunnah, ternyata jatuh dalam sebuah penyimpangan yang begitu fatal, yang semisal dia enggak dikasih uzur. Seorang sunni, alim sunni, ternyata dia kemudian mengeluarkan fatwa bolehnya memberontak penguasa. Mengeluarkan fatwa bolehnya kudeta militer terhadap penguasa yang muslim walaupun dia zalim. Ini langsung dikatakan hadza inhiraf, penyimpangan, hadza khariji. Ini orang khawarij. Itu langsung. Kenapa? Hadzal alim waqa'a fi khata'in fahishin la yu'dzar fi mithlih. Ini seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz jatuh dalam sebuah kesalahan yang begitu fatal, yang begitu besar, yang semisal dia enggak dikasih uzur dengannya. Enggak mungkin enggak ngerti, pasti ngerti kok jatuh. Berarti ada yang enggak beres. Hadza inhiraf. Hadza inhiraf. Seorang sunni, seorang alim, seorang syekh tiba-tiba jatuh di dalam pemahaman wihdatul wujud, manunggaling Gusti kawula. Ada mubtadi. Dikatakan sebagai orang yang sesat, yang menyimpang, barakallahu fiku. Seorang alim, seorang dai sunni, ternyata dia menyampaikan paham-paham rafidah. Paham-paham rafidah. Bukan semata-mata syiahan. Rafidah. Ada mubtadi. Langsung dikatakan hadza mubtadi'un dhal. Seorang alim sunni, seorang dai sunni, barakallahu fikum, ternyata menyampaikan pemahaman Jahmiyah, pemahaman Mu'tazilah, menolak asma wa sifat atau yang semisalnya. Hadza mubtadi'un dhal. Langsung dikatakan hadza mubtadi'un dhal. Ala tul. Itu namanya inhiraf, namanya dhalalah, penyimpangan dan kesesatan. Bahkan para ulama kita langsung menfonis dia sebagai mubtadi dengan tanpa harus menasihati dia, dengan tanpa harus iqamatul hujjah, dikarenakan mithluhu la yu'dzar bihi. Semisal orang ini tidak dikasih uzur dengan kesalahan seperti itu. Paham tuh? Paham insyaallah ya? Hadza huwa. Sehingga pelakunya barakallahu fikum dikatakan fa'iluhu la yu'dzar bi mithlih. Pelakunya enggak dikasih uzur dengan kondisi semisal dia atau karena kesalahan yang fatal tadi. Ini dikatakan sebagai inhirafun wa dhalalah. Inhirafun wa dhalalah. Dan pasti padanya ada yang namanya syubhat. Adanya kerancuan-kerancuan di dalam beragama, di dalam berpikir. Syubhat itulah yang membuat dia menyimpang, yang membuat dia sesat. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada orang yang di depan dia begitu gamblang al-haq, bimbingan Quran, bimbingan sunnah, al-haq, ilmu nyata, terus sengaja dia buang, sengaja dia tinggalkan, langsung memilih perkara yang batil, ini orang yang amat-amat sangat-sangat menyimpang. Barakallahu fikum. Dikatakan dia sesat di atas ilmu, mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Lebih fatal lagi penyimpangan-penyimpangan dia. Barakallahu fikum. Artinya orang yang dikatakan menyimpang, yang dikatakan jatuh dalam sebuah kesesatan, itu pasti pada dia ada syubhat. Syubhat. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Nah, kalau ini kita menyikapinya sebagaimana menyikapi semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada, dhalalah yang ada. diingkari perbuatannya, dan pelakunya diingkari dan dihukumi. Pelakunya diingkari dan dihukumi. Kesalahan jelas, diingkari. Itu merupakan perkara yang mungkar, perkara inhiraf, penyimpangan, perkara dalalah, kesesatan. Pelakunya dihukumi. Hadza munharif. Ini orang yang menyimpang. Tergantung bagaimana kondisinya masing-masing. Kadang dikatakan orang yang menyimpang, kadang dikatakan sebagai langsung difonis sebagai mubtadi, seorang ahlul bid'ah, atau dikatakan sebagai seorang yang hizbi, dijatuh dalam perkara hizbiyah dan semisalnya, sehingga ditinggalkan, dijauhi, ditahdir, umat diperingatkan dari bahaya, dari bahayanya, dari kesalahannya, dihajar, diboikot dan segala macamnya, sebagaimana sikap salaf terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai mubtadi, atau dikatakan sebagai munharif, menyimpang, atau dikatakan sebagai ahlul fitnah, atau dikatakan sebagai masybuh, ahli syubhat dan semisalnya. Menjauh. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Dipahami. Yang ini khonatina azakumullah bisa jadi pelakunya itu memang dari sononya sudah menyimpang. Sudah menyimpang, jatuh di dalam sebuah kesalahan yang itu merupakan penyimpangan. Ini namanya dhalalatun ala dhalalah. Kesesatan di atas penyimpangan. Dari sononya memang dia orang yang sesat. Usulnya, prinsip-prinsip dasar agamanya sesat. Sudah begitu, jatuh dalam penyimpangan dan kesesatan. Ya, sudah dikatakan halo dhalul mudhil, dikatakan menyimpang di atas penyimpangan, sesat di atas penyimpangannya, dhalalahnya, maka poin-poin penyimpangannya itu digabungkan pada kamus-kamus penyimpangan dia yang sebelum-sebelumnya. Ada mubtadi, bukti bid'ahnya, 1, 2, 3 disebutkan poin-poin semua tadi. Atau yang kedua, barakallahu fikum, bisa jadi dia sebelumnya bukan seseorang yang menyimpang. Dia sebelumnya di atas sunnah, di atas ilmu, di atas al-haq. Maka dikatakan dia telah bergeser dari al-haq menuju perkara yang batil, dari sunnah menuju bid'ah, dari kebenaran menuju perkara batil, menuju kepada perkara penyimpangan, penyimpangan dan dhalalah. Barakallahu fikum. Dikatakan telah berubah dia. Inharafa. Yang dulunya sunni menjadi hizbi. Yang dulunya alal haq menjadi alal dhalalah wal batil. Yang dulunya dikatakan sebagai ahlu sunnah berubah menjadi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ini ada sunnya, ada proses, barakallahu fikum, yang diupayakan sebelum dia divonis, seperti ada upaya nasihah, menasihati dia, upaya munaqasyah, dialog dengan dia, upaya iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah kepada dia, akhdun warad, adanya dialog, mengambil pendapat dia, membantah pendapatnya dia, sampai betul-betul jelas ini orang mu'anid, seseorang yang menentang dan menerima nasihat, maka dihukumi sebagai seseorang yang sesat. Tapi ada kalanya dikatakan fatalnya sebuah kesalahan, fatalnya sebuah penyimpangan, maka dia langsung dihukumi mubtadi, orang yang menyimpang, orang yang sesat, dengan tanpa iqamatul hujjah, dengan tanpa nasihat. Yaitu ketika jatuh di dalam sebuah penyimpangan yang begitu fatal, yang begitu besar, yang semisal dia tidak dikasih uzur, itu langsung dikatakan sebagai mubtadi, dikatakan sebagai orang yang sesat, yang menyimpang. Bahkan sebagian salaf mengatakan dia kafir. Wallahu musta'an. Hadza wadih. Secara waqi, secara kenyataan, barakallahu fikum, ini orang ada alamat. Ada alamat, ada ciri-ciri ada indikasi-indikasi yang bisa kita ambil yang menunjukkan dia adalah orang yang jatuh dalam inhiraf, penyimpangan, bukan dalam zalla, ketergelinciran. Yang pertama adalah, ciri-cirinya adalah la yakbal an-nasiha. Dia tidak menerima nasihat. Ketika ditegur, ketika disampaikan kepada dia, dia ngomong seperti ini, agak inhiraf, jatuh dalam perbuatan demikian, agak inhiraf. Itu dia tidak kemudian langsung sadar. Oh iya, astagfirullahaladzim, Allahul musta'an, ini perkara yang menyimpang, sesat, aku istighfar kepada Allah. Tidak, layak bal. Paham ya? Layak bal. Yang kedua adalah barakallahu fikum, yulqi syubhatin haulaha nusratan li kalamihi au fi'lih. Yang kedua, dia akan melemparkan syubhat. Dia akan melemparkan syubhat-syubhat sekitar apa yang dia lakukan dalam rangka untuk membela ucapan dia atau membela perbuatan dia atau membela pemahaman dia atau fikrahnya dia, pemikiran-pemikiran dia. Itu ciri-ciri orang yang dikatakan inhirafun. Tadi dia membawakan sebuah ayat atau membawakan sebuah hadis yang tafsirkan dengan ro'yunya dia sendiri, atau dia membawakan kalam sebagian alim yang dia duga alim sunni ternyata alim hizbi, atau membawakan sebuah kalam seorang alim sunni tapi bukan pada tempatnya, atau yang lain-lainnya dari yang namanya syubhat, syubhat yang ada barakallahu fikum untuk membela kalamnya atau perbuatannya atau pemahaman dan fikrahnya. Barakallahu fikum. Ini ciri yang kedua. Gampang ya. Ciri yang ketiga adalah at-talawun. At-talawun. Dia berubah warna. Maknanya adalah taghayyurun wanhirafun. Adanya perubahan, penyimpangan pada dia. Barakallahu fikum, dengan dia, dengan dia mengingkari perkara, mengingkari perkara-perkara yang dahulu dikatakan ma'ruf, atau meyakini ma'ruf, perkara yang dahulu dia yakini sebagai perkara mungkar. Itu namanya talawunun. Ini yang dikatakan sama sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, juga Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan juga yang lainnya. Dan ia sahih, kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, inna dhalalata haqqa dhalalah an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiruhu qabla al-yawm wa an tunkira al-yawma ma kunta ta'rifuhu qabla al-yawm. Beliau mengatakan sesungguhnya dhalalah yang betul-betul dhalalah, ya, yang sangat-sangat nyata penyimpangannya, engkau meyakini sebagai perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, sesuatu yang sebelum hari ini kamu katakan mungkar. Sebelumnya kamu katakan ini perkara mungkar, perkara yang menyimpang, perkara yang salah. Hari ini kamu katakan ini perkara ma'ruf, ini perkara baik. Atau engkau meyakini pada hari ini sebagai perkara mungkar sesuatu yang sebelum ini kamu katakan sebagai perkara yang, perkara yang ma'ruf. Dipahami ya? Sudah mulai terbalik. Dulu dikatakan mungkar, perbuatan mungkar, pemahaman sesat. Sekarang dikatakan ma'ruf, perkara yang baik, pemahaman yang benar dan segala macamnya. Atau sebelumnya dikatakan ini perkara yang ma'ruf, masya Allah, al-haq ila akhirih. Sekarang dia ingkari. Itu namanya ad-dhalalah haqqul dhalalah. Namanya sebuah penyimpangan, perubahan, perubahan, penyimpangan pada seseorang dengan cara seperti itu. Itu terkadang munculnya ketika ada fitnah besar. Muncul dikarenakan sebuah fitnah besar. Atau muncul dikarenakan merasa ada backing yang kuat. Baik fatwa seorang alim, atau tindakan seorang alim, atau akwan, pembela-pembela, penolong-penolong yang cukup kuat menurutnya dia, sehingga dia menampilkan penyimpangan-penyimpangan tadi. Ini biasanya ya kawan, penyakit yang belum tuntas, penyakit yang belum sembuh, penyimpangan-penyimpangan yang belum tuntas sebelumnya. Ada sisa-sisa pemahaman yang menyimpang yang kambuh kembali. Atau seseorang yang memang menyimpan sebuah penyimpangan, menyimpan sebuah dhalalah yang tidak sanggup dia sampaikan, yang dia tampilkan saat itu. Entah dikarenakan ada seorang alim yang punya pengaruh besar atau yang lain-lainnya, baru muncul ketika ada sebuah fitnah, ketika ada sebuah backing yang kuat atau yang semisalnya, keluar semua tadi. Ini namanya indikasi orang tersebut di atas inhirafun wa dhalalah at-talawun. At-talawun. Ciri-ciri yang keempat ialah al-ulfah. Al-ulfah, kecondongan hatinya berubah. Ulfah, kecondongan hatinya berubah. Dulu kecondongan hatinya kepada orang-orang baik, kepada ahlul haq, kepada ahlul sunnah, kepada orang yang saleh, bersama dengan ahlul sunnah salafiyin dalam suka dan duka, yang datang kepada dia salafiyin, dia ziarah kepada salafiyin, dakwah bersama dengan salafiyin, musyarakah dakwah dengan salafiyin, ila akhirnya. Sekarang tidak. Ulfahnya belok, kecondongan hatinya belok, bergabungnya dengan ahlul fitan, bergabungnya dengan orang yang menyimpang, ashabul masyakil, bergabungnya dengan orang-orang yang gak beres, yang menyambut dia juga hizbiyin, yang menyambut dia orang-orang yang dikenal sebagai tukang fitnah, ila akhirnya. Singgahnya kepada mereka, yang singgah kepada dia mereka, ulfahnya, kecondongan hatinya sudah berubah kepada orang-orang yang menyimpang. Ini gak mungkin direkayasa. Sesuatu yang alami terjadi pada orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Yang dikatakan oleh sebagian salaf, mereka mengatakan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Mu'ad bin Al-Ambali rahimahullah, dari Al-Auza'i dan juga yang lainnya, mereka mengatakan, man satara anna bid'atahu la takhfa 'alaina ulfatuhu. Man satara anna bid'atahu la takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa atau mana barang siapa yang menyembunyikan dari kita kebid'ahan dia, maka tidak akan tersamarkan atas kita kecondongan hatinya. Barakallahu al-ulfa, enggak mungkin disembunyikan. Enggak mungkin disembunyikan, barakallahu fikum. Ini makna hadis al-arwahu junudun mujannadah, yang namanya arwah, ruh itu satu pasukan yang saling menyatu. Fama ta'arafa minha talaf, yang saling mengenal akan menyatu. Wama tanakara minha talaf, yang enggak saling mengenal akan ikhtilaf. Maka sunni pasti dengan sunni, hizbi pasti dengan hizbi, orang yang ahlul haq pasti dengan ahlul haq, orang yang munharif, yang menyimpang, pasti akan bergabung dengan munharifin, orang yang menyimpang yang lainnya, barakallahu. Itu indikasinya. Ini indikasinya. Ngeceknya gampang. Ini bukan kategorinya penyimpangannya. Tapi kan dia seorang ustaz, manusia, gak ada yang maksum. Iya, dulu di atas sunnah, sekarang dia menyimpang. Dikarenakan pada dia ada inhirafun wa dhalalah, ada penyimpangan memang. Dan itu bukan ketergelinciran, indikasinya kuat, ini inhiraf. Loh, dia kan seorang alim, seorang syekh. Iya, dia manusia biasa, tidak maksum. Dulu dia seorang alim, memang dulu seorang alim sunnah. Sekarang menjadi seorang munharif, orang yang menyimpang barakallahu. Difahami insyaallah ya. Kok diam? Paham enggak ini? Nah, ana khawatir bingungnya mau nulis kok repot ya. Ya repot ya. Oh, mau dipilah-pilah kok enggak bisa kok. Semuanya harus ditulis. Nanti direplay saja dari rekamannya barakallahu. Itu poin-poin penting yang harus perhatikan baik-baik terkait dengan sebuah inhirafun barakallahu fikum. Mudeng insyaallah ya. Paham insyaallah ya? Baik. Loh, kok jam 6? Waduh. Terus piye iki? Cukup. Hah? Cukup. Cukup ya? Nah, berarti ada edisi kedua di berarti nanti. Khair insyaallah. Tayyib, yang kedua namanya zallah. Jadi pembahasan-pembahasan inhirafun wa dhalalah. Kesalahan model kedua namanya zallah. Ketergelinciran. Ketergelinciran barakallahu fikum. Zallatun. Tayyib. Zalla ini barakallahu fikum secara zahirnya mirip kayak inhiraf. Ketentuannya sama. Kesalahan yang dia lakukan tadi sesuatu yang di dalam pandangan Islam dikatakan sebagai sebuah kesalahan. Penyimpangan atau kesesatan atau kemaksiatan atau kemungkaran. Paham ya? Yang ini sama. Yang ini sama. Yang membedakan barakallahu fikum ialah kalau zallah itu pelakunya usuluhu prinsip-prinsip dasar agamanya itu usulun sahihah salimah. Dasar-dasar prinsip agamanya, prinsip-prinsip akidahnya, prinsip manhajiahnya itu sahih, selamat, lurus. Tidak ada yang menyimpang padanya. Yes. Yang kedua, ketika dia melakukannya min ghairi ta'ammudin, tidak ada unsur kesengajaan. Enggak ada unsur kesengajaan. Bisa jadi dia itu lupa. Ya, mengucapkan perkara yang mungkar, mengerjakan tindakan yang mungkar, nisyanan, lupa. Barakallahu fikum. Lali ya, Honda, lupa. Atau jahlan. Dia mengerjakannya dikarenakan dia tidak tahu, jahil tentang hukumnya. Tentang hukumnya. Atau khusus untuk seorang alim dikatakan ijtihadan. Dia melakukannya dikarenakan kesalahan ijtihadnya dia. Dia sudah berusaha untuk mengerahkan kemampuan dia, mengerahkan ilmunya untuk mengetahui ini mana yang hak, mana yang batil. Dia berijtihad, ternyata salah ijtihadnya itu. Namanya ijtihadan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ini namanya zallah. Kalau seorang itu alim, definisinya adalah khata'ul alimi. wa mujanabatuhu sawab bijtihadin fi ahadil masail ma'a salamati usulihi fil istidlali wat ta'qid fil istidlali wat ta'qid wat ta'qid. Itu untuk seorang alim. Dikarenakan yang namanya zallah itu kebiasaannya pada seorang yang alim. Baik. Kalau dia zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, maka maknanya adalah khata'uhu. Dia jatuh dalam khata', kesalahan. Wa mujanabatuhu shawab. Dia menjauh dari kebenaran. Bijtihadin, dikarenakan ijtihadnya dia. Fi ahadil masail, terjatuh dalam kesalahan pada person-person masalah, bukan semuanya. Ma'asalamati usulihi, dalam keadaan prinsip-prinsip dia dalam berdalil, berargumentasi, menyampaikan kaidah itu benar, selamat, enggak ada yang menyimpang. Barakallahu'alaikum. Ini namanya zallatul alim. Difahami insyaAllah ya. Intinya dia enggak ada usul kesengajaan. Imma nisyanan wa imma jahlan wa imma ijtihadan. Barakallahu'alaikum. Cirinya gampang. Cirinya sangat gampang. Yaitu ayyatadzakara idza nusih. Dia langsung ingat, dia langsung sadar ketika diingatkan. Dia langsung rujuk dari kesalahannya ketika diingatkan, dikasih hujjah. Dia langsung menerima ketika dinasihati. Hadhihi zallah. Hadhihi zallah. Diingatkan. Ah, mas. Ya, akhi, antum tadi mengatakan demikian. Anda ngomong kayak gini. Iya, ente mengatakan demikian. Ini buktinya. Langsung astagfirullahaladzim. Ngerti dia. Ada kata ya. Langsung dia istighfar. Langsung dia taubat. Dia menerima. Langsung dia rujuk. Dia rujuk. Diingatkan. Nah, yang anak tahu ini perkara benar. Enggak ya. Ini perkara yang diharamkan dalam Islam. Perkara mungkar. Masa? Coba ada ilmunya enggak? Ada keterangan ulama, fatwa atau apa? Ada. Nih, ayatnya. Nih, hadisnya. Nih, fatwa para ulamanya. Oh iya, jazakallahu khair. Allahu farfik. Bang, saya belum tahu ilmunya sebelumnya ini. Saya kira demikian. Ternyata kok demikian. Langsung. Gampang ya orangnya itu. Difahami insyaAllah ya? Hadza huwa. Jadi cirinya sangat gampang. Yaqbalu nasiha. Mudah menerima nasihat. Tayyib. Sar'ana ma yarji idza dhahara lahu, cepat sekali dia akan rujuk dari kesalahan dia ketika nampak bagi dia itu kesalahan. Ini namanya hadhihi zallatun. Hadhihi zallatun. Ketika zallah, maka untuk orang ini ma'dzur, dikasih uzur. Dikasih uzur. Tidak bisa difonis dengan apapun. Dia zallah. Difahami? Tidak bisa difonis dengan apapun. Tidak bisa kamu katakan hadza munharif, menyimpang, hadza dhal, sesat. Tidak bisa. Kenapa? Itu bukan inhiraf, tapi namanya zallah. Dan biasanya GPL. Tau GPL? Gak pakai lama. Gitu ya. Pesan makanan aja, nggak pakai lama, itu langsung, nggak ada yang buruk, nggak ada yang rumit, begitu diketahui sama yang lainnya, diingatkan langsung dia, dengan cepat, nggak ada kemudian nggak ada, nggak bakal dia menyampaikan syubhat, nggak bakal dia menyampaikan syubhat-syubhat yang ada, langsung gampang menerima dan langsung dia gampang rujuknya ketika dhaharalahul haq. Ada kalanya diingatkan dengan isyarat langsung paham dia. Ada kalanya harus dikasih hujjah, dikasih argumentasi, dikasih dalil, sebab dia memerlukan yang satu itu. Barakallah. Dipahami insyaallah ya. Tuh kok diem. Orangnya enggak dihukumi. Orangnya dikasih uzur. Kalau dia seorang alim, seorang yang alim, maka dapat satu pahala malah. Dikarenakan salah ijtihad. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Ketika seorang hakim, seorang alim berijtihad dan benar, dapat dua pahala. Ketika dia ijtihad dan dia salah, dapat satu pahala. Sang alim justru dapat satu pahala dikarenakan salah ijtihad. Yang selain alim dikasih uzur karena kealpaannya dan karena kejahilannya. Di sini dikasih uzur dengan al-jahal tadi para keluar. Difahami insyaallah. Bapak diam. Difahami insyaallah. Ikhwah, paham insyaallah ya? Tahu bedanya ya? Tahu bedanya. Orang ini tetap ulfahnya dia, kecondongannya dia kepada al-haq, kepada al-sunnah, kepada salafiyin. Sedikit pun tidak bakal condong kepada hizbiyin atau kepada ashabul fitan. Tetap dengan al-sunnah. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah sama sekali. Hanya dia jatuh dalam perkara tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Di sini ikhwan fillah na'azakumullah, ada beberapa masalah penting yang perlu diangkat. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah kewajiban, keharusan seseorang yang jatuh dalam zallah, baik dia seorang alim atau dia bukan alim. Apa kewajiban dia ketika dia tahu jatuh dalam zallah? Barakallahu fikum. Kewajibannya adalah ar-ruju' ilal haq, at-taubatu minal ma'siyah. Dia harus segera rujuk kepada kebenaran, segera dia bertaubat dari kesalahan. Dia segera menerima nasihat dan berterima kasih kepada pihak manapun dan siapapun yang menunjukkan kesalahan-kesalahan dia. Barakallahu fikum. Dikatakan barakallahu fikum, dia manusia biasa, bukan orang yang maksum. Nah, itu kewajiban dia. Barakallahu fikum. Langsung taubat, langsung istighfar, langsung rujuk. Barakallahu fikum. Dan kalau memang terlanjur tersebar kemana-mana, maka dia akan menjelaskan kepada umat tentang kesalahan tadi dan rujuknya dia, supaya jangan sampai dipakai sama yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh bagi dia untuk israr, untuk bergeming ini terus-menerus pada penyimpangan-penyimpangan dia, kesalahan-kesalahan dia. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini kewajiban dia. Dia disebutkan dalam hadis tadi, ya ibadi nakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana afuru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sunya kalian selalu, barakallahu fikum, jatuh dalam kesalahan malam dan siang, dan akulah zat yang mengampuni dosa, maka istighfarlah kepada aku, mohon ampunlah kepada aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan ini merupakan sikap yang salafun salih, barakallahu fikum, ar-ruju ilal haq. Ini dikatakan oleh para ulama, ar-ruju ilal haqqi khairun minat tamadi alal batil. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada terus menerus di atas perkara kebatilan. Barakallahu fikum. Ditunjukkan langsung praktik sebagian salafun salih yang langsung rujuk kepada al-haq ketika nampak kepada beliau al-haq tadi. Seperti rujuknya Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, pimpinan dan tokoh paham Ash'ariyah pada masa lalu. Beliau tobat, rujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah, dan disampaikan dengan terang-terangan di Masjid Jami' tempat beliau tinggal. Dia seorang imam, seorang alim besar pada masanya, salah dalam perkara akidah yang begitu menyimpang. Begitu mengerti dia salah, langsung disampaikan di depan halayak ramai. Dulu saya mengatakan demikian, maka saya begini, terangkan panjang lebar, bahkan menulis sebuah kitab yang menjelaskan akidah beliau yang sahih dan bantahan kepada akidah beliau sebelum-sebelumnya. Punya kitab Al-Ibanah dan juga kitab Maqalat Al-Islamiyyin dan yang lain-lainnya, barakallahu fiikum. Nah, dan juga banyak ulama yang lain yang berbuat demikian. Mereka langsung dengan mudahnya kembali kepada al-haq. Itu merupakan kebiasaan salafun shalih rahimahumullahu taala. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya. Itu kewajiban dia. Kewajiban dia ketika dia zallah, tergelincir, dikasih tahu, dikasih hujah, dikasih argumentasi, dikasih nasihat dan segala macamnya, ngerti dia, sadar, tapi tidak mau tobat, tidak mau rujuk, malah israr melanjutkan kesalahan dia, melanjutkan kemungkaran-kemungkaran dia, maka diproses. Diproses seperti seseorang yang jatuh dalam sebuah kesalahan, bukan zallah. Proses terus nasihat, 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 sampai pada tingkat inat. Ini batasannya. Menentang, tidak lagi mau menerima nasihat. Di sini dia dihukumi. Ima dihukumi hizbi, ima dihukumi mubtadi, ima dihukumi fasik, atau dihukumi munharif, tergantung bentuk kesalahannya masing-masing. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Ketika dia israr ala zallati. Kemudian masalah berikutnya adalah terkait dengan orang lain, terkait dengan kaum muslimin, terkait dengan para pengikut imam tadi. Ketika mendapati sang imam zallah, tergelincir, apa kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang mendapati seseorang tergelincir, salah dan segala macamnya? Kewajibannya adalah, barakallahu fikum, alla nattabi'ahu. Kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti mereka. Tidak boleh mengikuti mereka. Jangan diikuti pada kesalahannya, pada zallahnya, ketergelincirannya. Adalah yajuz. Tidak diizinkan untuk mengikuti mereka, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, laisa li ahadin ayyattabi'a zallatil ulama kama laisa lahu ayyatakallama fi ahli al-ilmi wal-iman illa bima hum lahu ahlun. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengikuti ketergelinciran para ulama, sebagaimana pula tidak diperbolehkan bagi dia untuk mencela para ulama tadi. Ini ringkasnya, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Yang kedua ialah ihtiramuhu wa tauqiruhu. Memuliakan alim tadi, jika seorang alim, memuliakan alim tadi, menghormati alim tadi. Tidak menjatuhkan dia, tidak melecehkan dia, tidak membicarakan kaiban-kaiban dia yang lainnya. Dibantah tetapi dengan penghormatan. Ini muhimun jiddan. Juga dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, dimasukkan dalam Al-Fatawa Al-Kubra, ketika menjelaskan tentang zallatul alim, zallah, ketergelinciran seorang alim, beliau mengatakan, na'udzubillah, na'udzubillahi subhanahu wa ta'ala mimma yufdi ilal waqi'ati fi a'radil a'immah awintiqasi ahadin minhum aw adamil ma'rifati bimaqadirihim wa fadlihim aw muhaddatihim wa tarki mahabbatihim wa muwalatihim. Na'udzubillah, kata beliau. Na'udzubillah dari semua tindakan yang menjerumuskan kita untuk menikah, mencela kehormatan para ulama, atau melecehkan seseorang dari mereka, atau tidak mengenali martabat mereka, keutamaan mereka, atau tidak mencintai mereka, berwala kepada mereka. Na'udzubillah, kata beliau. Tidak mungkin. Wa narju minallahi subhanah an nakuna mimman yuhibbuhum wa yuwalihim wa ya'rifu min huquqihim wa fadlihim ma la ya'rifuhu aktsarul atba'. Dan kita berharap dari Allah Azza wa Jal, semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai para ulama, wala kepada para ulama, mengenali hak-haknya para ulama dan keutamaan-keutamaan para ulama, perkara yang tidak dipahami oleh kebanyakan para pengikut mereka. Barakallahu fiikum. Ini yang berikutnya. Dihormati, dimuliakan, dikarenakan dia seorang yang asalnya sunni, asalnya seorang alim, di atas sunnah, tergelincir. Jangan diikuti kesalahan dia, tapi muliakan dia, hormati dia. Diingkari? Iya. Dibantah? Iya. Dengan adab, dengan ilmiah, disertai dengan menghormati para ulamanya dan masih mendudukkan mereka pada posisinya. Barakallahu fikum. Tidak boleh dikatakan mubtadi, tidak boleh dikatakan munharif, tidak boleh dikatakan fasik, ila akhir. Enggak ada hukum pada dia. Ada sebuah ucapan datang dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Disebutkan dalam kitab As-Siyar ketika menyebutkan biografi Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-Imam. Kata Dzahabi rahimahullah, walau anna kullama akhta'a imamun fi ijtihadihi fi ahadil masaili khata'an maghfuran lahu qumna 'alaihi wa badda'nahu wa hajarnahu lama salima ma'ana ibnu Nusairin wala ibnu Mandah wala man huwa akbaru minhuma. Kata beliau, kalau seandainya kita ini setiap kali ada seorang imam yang salah ijtihad dalam person-person masalah, sebuah kesalahan yang dimaafkan. Kalau setiap kali ada imam yang seperti itu, langsung kita sikapi, langsung kita katakan mubtadi, langsung kita boikot, maka tidak ada yang selamat dari kita siapapun. La Ibnu Nusair, wala Ibnu Manda, wala ulama yang lebih senior daripada mereka berdua atau yang lain-lainnya, enggak ada yang selamat. Sebab enggak ada ulama yang maksum. Barakallahu fikum. Difaham ya? Sehingga sekali lagi ya teman-teman, jangan diikuti zallahnya, jangan diikuti zallahnya, diingkari, diingkari, dibantah dengan ilmiah, dengan adab. Alimnya, orangnya dihormati, dimuliakan, masih pada posisi dia sebagai seorang alim. Jangan ada vonis apapun, tidak boleh ditahdir, tidak boleh dihajar, tidak boleh dihukumi, tidak dikatakan mubtadi, wala hizbi, wala munharif, wala fasik, ila akhirnya. Barakallahu fikum. Ini khulasah daripada sikap yang harus kita ambil. Barakallahu fikum. Nah, waktunya kok semakin siang ya. Cukup insyaallah ya. Menyisakan beberapa perkara penting. Ketika zallah tadi itu terjadi pada seorang alim. Di sini ada pembahasan panjang di kalangan para ulama terkait dengan masalah khuturat zallatil alim. Ya, efek negatif, dampak negatif ketergelinciran seorang alim, dan apa sebabnya. Insyaallah pada kesempatan pertemuan berikutnya, barakallahu fikum, sebelum Ramadan, awal Mei insyaallah ya, dikarenakan bulan depan bukan jatahnya antum. Sementara cukup, cukup insyaallah ya. Kita sampai sini edisi keduanya, khusus pembahasan tentang masalah bahaya atau efek negatif ketergelinciran seorang alim. Barakallahu fikum. Insyaallah taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu Hafizakumullah.